11-chi bob. Biz Xabarovsk o'lkasining Start posyolkasiga yetib keldik. Bu posyolka Komsomolsk Amur shahridan 27 km uzoqlikda edi. Koloniya boshlig'i Lazutkin mening ishim bilan tanishib, surbetlarcha aytdi. "Nima? Sen xudoga ishonasanmi? Bu yerda ishonmaydigan qilamiz. Sindiramiz." Yoshligimda sindirmoqchi bo'ldilar. Ammo qo'llaridan kelmadi. Men e'tiqodim mustahkam masihiyman, sinmayman. Kimlarni sindirmadik? Qonundagi o'g'rilarni, oliftalarni sindirganmiz. Shizoga borasan, u yerdan tepaga olamiz, ustun o'rnatib, bu yerda boyka yotibdi deb yozib qo'yamiz. Boshliq qabristonga ishora qilayotgan edi. Meni o'lim bilan qo'rqita olmaysizlar. Men abadiylikka ishonaman. Zo'ravonlik ojizligingizning eng aniq belgisidir. Ko'ramiz, deya boshliq yovuz ko'zlarini menga qadadi. Baragida xudoga iltijo qildim. Xudoyim, sen ularning tahdidlarini ko'rib turibsan. Men chorshanba kuni mahbuslarning oilalari uchun roza tutaman. Juma kuni barcha birodarlar bilan birga roza tutaman. Endi esa sendan so'rayman. Yakshanba kuni yarim kun roza tutishim uchun kuch-quvvat ber. Toki ular meni sindirmasinlar. Men umrim oxirigacha senga sodiq qolishni istayman. Start posyolkasi haqiqatdan mahbuslarni sindiradigan alohida zona edi. Ko'p vaqt mafkura ishlariga vaqt ajratishardi. Boshqa lagerlarda bir haftada bir marta siyosiy mashg'ulotlar o'tkazilsa, bu yerda 5 marta o'tkazilardi. Mashg'ulotga bir marta kelmasa, 15 kun shizoga. 3-chi kuni men shizoga tushdim. Devorlar pol va shib, faqat betondan iborat. Kirish joyida qip yalang'och yechinishga va 10 marta o'tirib turishga majbur qiladilar. Quloqlarini tekshiradilar, biror narsa yashirib olmadimikan deb og'izni ochtirib ko'radilar. Kiyib kelgan kiyimingni olib qo'yib, yillar davomida yashikda mog'orlab, bit bosib yotgan kiyimni berishadi. Kiyimning orqasiga, tizzasidan yuqorisiga katta harflar bilan shizo deb yozib qo'yilgan. Juda yomon boqishadi. Kuniga 600 gram non bilan qaynatilgan suv. Issiq ovqat kunora. Ba'zan shunday bo'lardiki, roza tutgan kunlarim issiq ovqat berar, men esa yemasdim. Hafta davomida quruq non yerdim. Kameraga kirib, men mahbuslarni ogohlantirdim. Men ibodat qilaman. Tag'in bu mahbusning ahvoli yomon bo'lib qolibdi deb o'ylab, tik turg'azib qo'ymanglar. Bir marta shunday bo'lgan edi. 15 sutkani o'tkazib, navbatdagi siyosiy mashg'ulotga bormadim. Otryad boshlig'i yozma raport beribdi. Siyosiy bo'lim boshlig'i hamma otryad boshliqlarini, tezkor vakilni va rejim qismi boshlig'ini chaqirdi. Lagerda 17 ta otryad bor edi. Ular meni savollarga ko'mib tashlashdi. Tushuntirish xati yozasan deb talab qilishdi. Odatda men quyidagicha yozdim. Ukraina jinoyat kodeksining 138 va 209 moddalarga binoan nohaq sudlangan boykadan tushuntirish xati. Men e'tiqodli masihiy va hokazolar. Suhbatdan keyin yana 15 sutkaga yangidan qaror chiqarishdi. Shu tariqa u izolyatordan bunisiga sarsongarchilik boshlandi. Bir marta kameraga boshliq zaharxandik kulgi bilan so'radi. Ahvollaring qalay, boyka? Tirikman. Non suv tanovul qilsagam, baribir xudoga hamd usano aytyapmiz. U g'azab bilan eshikni berkitdi. Ular uchun eng qo'rqinchlisi, azob oqibatda ham odam umidsizlikka tushmasa, ular o'zlarining ojizliklarini tushunadilar. Nima bilan tirikchilik qilyapsan, boyka? Deb so'radi bir marta boshqa boshliq. Muqaddas kitobda yozilgan. Inson faqat non bilan yashamaydi. Balki Xudoning og'zidan chiqqan har qanday so'z bilan yashaydi. U non va suvni ham to'xtattirib ketdi. Menga zulm o'tkazayotganlar muvaffaqiyatga erishmadilar. Chunki Xudo hamma azoblarni sabr bilan o'tkazishim uchun meni mustahkam qildi. Xudo menga shuni zohir qildi. Agar meni sindirsalar, Xudoning hamma samimiy mahbus xizmatchilarini ana shunday tuban hujumlariga duchor qilishadi. Men Xudodan menga kuch berginki, singanimdan ko'ra senga sodiq bo'lib o'layin deb so'radim. Xudo mening iltijolarimni eshitdi. O'limgacha mustahkam ruh bilan turishimga imkon berdi. Ana shu mashaqqatli yillarda Xudoning taxtiga men haqimda olib chiqqan hamma birodarlarimning ibodatlarini chin yurakdan his qildim. Meni preshxataga joylashtirishdi. Preshxata izolyatordagi alohida kamera bo'lib, shizoda bukilmaganlarni sindiradigan joy edi. Bu kamerada ma'muriyatning homiyligida bo'lgan va boshqalarni haqoratlab zaharlaydigan mahbuslar turishardi. Xataga kirishim bilan ma'muriyatda ishlaydigan mahbuslar menga kegirdagini cho'za boshlashdi. Qarshidagi kameradagi mahbuslar mening ovozimni eshitib gapirdilar. Koli amaki, siz u yerga qanday tushib qoldingiz? O'zim ham bilmayman. U yerda sizga vovullayotgan kim ekan? Kimlardir bor, ularni tanimayman. Og'aynilar, javob beringlar. U yerda kim o'tiribdi? Deb qat'iy so'rashdi qarshi kameradagilar. Uchtasi javob berdi. Ayniqsa menga tegajog'lik qilgani jim bo'lib qoldi. Tahdidlardan keyin kameradagi mahbuslar o'zlarining laqablarini aytishdi. Pashsha, agar sen Kolyamagiga barmog'ingni tegiza ko'rsang, kallangni olamiz, tushundingmi? Deb baqirdilar va o'zlarining tillarida yana alla nimalar deyishdi. Pashsha darrov itoat etdi. Mahbuslar menga savollar berdilar. Men esa javob berdim. Ammo pashsha baribir meni jim turishga urindi. Savollar bo'lmasa, jim turaman. Aks holda javob berishga majburman. Xudo bu yerda ham meni himoya qildi. Keyingi 15 sutkada meni hamma yog'i beton bilan o'ralgan kameraga joylashtirdilar. Gaplashib bo'lmaydi, eshitilmaydi ham. Kamerada 2 ta odam bor. Uchinchisini keyin olib kirishdi. Hammasi baquvvat yigitlar ekan. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin kamera eshiklarini boshliq ochdi. Qo'lida imonlarning vasiylik xatini ushlab turardi. "Ey sen, jamoatda odamlarni talagan, endi esa uni himoya qilib xat yozayaptilar. Hurmatli boshliq, agar men imonlarni talaganimda edi, ular meni himoya qilib xat yozisharmidi? Agar men birortasidan bir tiyin olgan bo'lsam, xavfsizlik qo'mitasi meni qanchalar aylantirgan bo'lardi." Boshliq ketdi. Yigitlar esa surishtirishni boshladilar. Kechqurunga borib, ish sal bo'lmasa mushlashishga bora yozdi. Men muttasil ibodat qilaverdim. Izolyator sovuq. Yigitlar issiq kiyimda jipslashib o'tirib olgan. Mening ustimda esa shizoning kiyimi. Men sovqotdim. Kechasi ular menga tinchlik bermadilar. Menga yaqinlashib, g'azab bilan urmoqchi bo'ladilar, ammo mushtlari ustimdan 40-50 santimetr yuqorida muallaq osilib qolaverdi. Xudo ularni to'xtatdi. Shunda samoviy otam meni himoya qilayotganini ko'rdim. U o'z xalqining ibodatlari bilan meni saqlayotgan edi. Men izolyatordan charchab, soqollarim o'sgan kirchir holatda chiqdim. Shizoda xizmatlar ko'rsatilmaydi. Meni oliftalarning boshliqlaridan biri kutib oldi. "Kolya amaki, yana presaxatda bo'ldingizmi? Sizga qanday munosabatda bo'ldilar? Qiynaldingizmi?" "Bu safar juda qiyin bo'ldi." "Siz bilan kim o'tirdi?" "Ular mendan oldin chiqishdi. Bizning yonimizdan yosh mahbus o'tib qoldi. Olifta uni chaqirdi. 10-chi barakka bor. Sashkani chaqirib kel." Yigitcha ketdi. Olifta esa shunday dedi: "Yigitlarimizning aytishicha, siz bilan izolyatorda o'tirish yaxshi, suhbat bilan vaqt tez o'tar ekan." Biz gaplashib turganimizda Sasha keldi. U meni ko'rib qo'rqib ketdi. "Sen qaysi kamerada o'tirding?" deya unga hujumga o'tdi Olifta. "Koli amaki bilan 10-chi kamerada." "Xo'sh, u yerda nima karomat ko'rsatding?" Sasha menga qarab iltijo qildi. "Koli amaki, Kolyom aka, axir men hech narsa. U yerda qahramon eding-ku. Bu yerda-chi? Yana bir necha mahbuslar kelishdi. Men Oliftaga va boshqalarga qarab iltimos qildim. Yigitlar, sizlardan iltimos, urmanglar. Uning o'zi tushunib oladi.
Kolyom aka, bu sizning ishingiz emas. Siz izolyatordan chiqdingiz. Borib damingizni olavering endi.
1983-yili men yana start posyolkasiga tushib qoldim. Sashaning o'zi aytishicha, o'shanda uni rosa piypalashibdi. U mendan kechirim so'radi. Lager ma'muriyati izolyator bilan ham, presxata bilan ham, yollangan mahbuslar bilan ham meni sindira olmadi. Ma'muriyatdan ko'ra bu mahbuslardan qo'rqishardi. Shuning uchun meni Oliftalar izolyatoriga joylashtirishga qaror qildilar. Ammo ishga olib chiqish sharti bilan.
Demak, Kolyom aka bizni tamaki bilan ta'minlar ekanda,
deya xursand bo'ldilar mahbuslar. Men iymonliman, takrorladim men ularga ma'lum jumlani. Non yoki biror yegulikni qo'limdan kelgancha olib kela olaman, ammo narkotik yoki tamakini hech qachon. Chunki bu gunoh. Gunoh bilan sherikchilik qilmayman.
Bizning kameraga bunaqasi nimaga kerak?
Deya shovqin solishdi bolalar. Men astoydil ibodat qildim.
Bilasizlarmi, bu adessalik iymonli,
deb hikoya qila boshladi men haqimda mahbus. Ular bahslashga tushdilar. Yigitlar, tushuninglar, ma'muriyat meni ataylab sizlarning kamerangizga cho'yladi. Presxatada meni sindira olmadilar. Endi buni sizlarning qo'llaringiz bilan qilmoqchi.
To'ppa to'g'ri. Og'aynlarimiz nima deyishar ekan?
Qo'rqib ketishdi ba'zilari. Demak, biz mentlarga iymonli odamni sindirishda yordam berar ekanmiz-da.
Issiqligini biz boshqa tomondan olyapmiz. Ammo biz Kolyom aka qo'llarimiz bilan yomonlik qilishimizni ular ko'rishi kerak emas. Yaxshi,
deb boshqalar ham rozi bo'ldilar. Oziq-ovqatdan nima olib kelsangiz mayli. Soat 6 da turamiz. Nonimni kamerada qoldirardim. Roza tutgan kunlarim esa hammasini berib ishga ketardim. Butun zona eshitgan qonundagi o'g'ri bilan uchrashganimda ma'muriyat nima qilishni o'ylayotganini unga tushuntirib berdim. Yigitlarga non olib kelib beraman, ammo zinhor tamaki yoki narkotik emas. Agar men gunoh qilsam, ustimda Xudoning himoyasi bo'lmaydi. Shundan keyin ular meni sindiradilar. U mening gaplarimni eshitib, do'stlarga Kolyom akani yeguligidan boshqa biror narsa olib kelishga majbur qilmanglar, deb uqtirdim. Yaxshi navbatchilar bo'lgan kunlari 15 kun davomida 3-4 buxanka non olib kelib berdim. Oliftalar orqali ham meni sindira olmadilar. Xudo xalqining ibodatlari orqali u meni himoya qilayotganini tushunib turardim. Izolyatorlarda ayniqsa azizlarning ibodatlarini ta'sirini his qilardim. Xudo menga shunday xursandchilik yuborardiki, hayajondan hatto yig'lar edim. Muqaddas ruh gunohdan forig' bo'lganlarning ibodatlarini Xudoga olib chiqar. U esa mening yuragimni mustahkam qilardi. Shuning uchun men hech qachon umidsizlikka tushmadim. Qizim Lyubaning istaliklaridan 3 oy davomida dadamdan xat bo'lmadi. Sentyabr oyida dadam sog' salomatmikan deb xabar olgani uzoq sharqqa jo'natdik. Kemsomolsk amurdagi start posyolkasiga yetib keldik. Bizga sizlar uchrasha olmaysizlar, chunki otangiz o'zini yomon tutdi. Yoz bo'yi shizoda o'tirdi, deb aytdilar. Nima uchun sizlar bizning savollarimizga javob bermadingizlar, deb boshliqni xabardor qildik. Dadamni bitlar yemirayotgani bizga ma'lum-ku.
Hech qanday bitmit yo'q. Mahbuslarni yaxshi boqyapmiz.
Agar dadam bilan uchrashuvga ruxsat bermasangizlar, Moskvadagi lagerlar bosh boshqarmasiga shikoyat qilamiz.
Ana, erkinlik berilgan mahbuslar kelishyapti. Xohlaganingizdan so'rang. Ular hatto go'sht ham yeyapmiz deb aytishadi.
Agar mahbus men go'sht ko'rganim yo'q deb aytsa, ertasiga yo'q shizoga boradi. Otamizni bizga ko'rsating, uning ahvolini ko'raylik. Boshliq siyosiy bo'lim boshlig'idan so'radim.
Xo'sh, ayollarni lagerga olib boramizmi?
Yo'q, masxara qilishadi.
Ertaga kelinglar, bu masalani hal qilamiz. ertalab yetib keldik. Boshliqlar ayni shu masalada gaplashib turishgan ekan. Boshliq siyosiy bo'lim boshlig'iga buyruq berdi.
Agar Boyka shizoda bo'lmasa, uchrashuvga 20-30 daqiqa ruxsat beringlar.
Baribir ruxsat beringlar, bo'lmasa ular shikoyat qiladilar.
Shu lagerda bo'lganimda na xat oldim, na otkritka. Meni sindirish uchun shunday bosim o'ylab chiqardilar. Ammo men Xudo hammasini nazorat qilib turganini bilib, bo'layotgan voqealarni to'g'ri qabul qildim. Men izolyatordan chiqdim. Ishga olib chiqdilar. Shu payt boshliq chaqirib qoldi.
Farzandlaring seni ko'rgani kelishibdi. Ularning qaysarligi uchun senga 20 daqiqaga ruxsat beraman.
Men esa soqollarim o'sib ketgan, yuvinmagan edim.
Lyubaning istaliklaridan biz nazorat punktiga keldik. Otam bilan oyna orqali telefonda gaplashdik. Yaqinroq bormoqchi edik, ammo mumkin emas deb baqirdilar. Dadam boshidan qalpog'ini olib ibodat qildi. Biz ham bu tomonda turib ibodat qildik. Uni endigina shizodan olib chiqqan ekanlar. Dadam jamoat haqida, xonadonimiz haqida so'rab surishtirdi. Dada, sizdan hech qanday xabar bo'lmadi. Jamoatda bizga aytishdi. Boringlar, otangizni ko'rmagunlaringizcha qaytmanglar deyishdi. Biz bir necha kundan beri shu yerdamiz. Dada, izolyator bitlar bilan to'la ekan. Shu to'g'rimi?
Lager boshlig'ining aytishicha, siz bu yerda go'sht ham yer ekansiz, bit yo'q ekan.
Dadam ichki ko'ylagining yoqasini qayirdi.
Yoqa qon va kirdan qop qorayib ketgan, tanini ham bit chaqib tashlagan.
Izolyatorlar nim qorong'i. Bu yerga ko'zoynak olib kirishga ruxsat berilmaydi. Dadamning ko'zoynagi bo'lmagani uchun bitlarni topib o'ldira olmas edi. Bit shunchalik chaqib tashlagan ediki, tananing sog' joyi qolmagandi.
Boshliq qonunga xilof ravishda bizning suhbatimizni tinglayotgan ekan. Sabr chidamay eshikni ochdi va ichkari kirdi.
Gaplaringiz yolg'on ekan. Qarang, dadamni bit talab tashlabdi-ku.
Boyka, men seni odam deb, bolalaring seni ko'rsin deb uchrashuvga ruxsat berdim. Sen esa ularga lager sharoitini namoyish qilyapsanmi?
Boshliq shunday deb dadamga g'azabini sochdi. Bizni esa quvib soldi.
Xafa bo'lgan farzandlarim chiqib ketishdi. Boshliq battar o'zidan ketdi.
Nima sen sovet hokimiyatiga tuhmat qilyapsanmi?
Qani o'sha hokimiyat?
Qani deganing nimasi? Men sovet hokimiyatiman.
Men ko'ylagimni yechib unga yaqin keldim.
Mana qarang, bu tuhmat ekaniga o'zingiz ishonch hosil qilasiz.
Boshliq bitlarni ko'rib o'zini darrov olib qochdi.
U menga dag'dag'i qildi.
Bilib qo'y, Boyka, uzoq shartda qancha bo'lsang, uchrashuvga senga ruxsat yo'q.
Zaharxanda boshliq so'zida turdi. Bu lagerda qarindoshlarim bilan boshqa uchrasha olmadim.
Meni 9 marta muzxona kameraga qamashdi. Kameraning devorlari qor bilan qoplangan edi. 9-chi marta shamollab qoldim. Istimam chiqib, arang nafas olardim. 15-chi sutka tugagach, sanitariya bo'limiga bordim. O'pkang shamollagan deb diagnoz qo'yishdi. Rentgen diagnozini tasdiqladi. Meni 3 kunga ishdan ozod qilishdi. Sanitariya bo'limidan chiqishim bilan selektor orqali shtabga chaqirishdi. Ibodat qilib shtabga keldim.
Boyka siyosiy mashg'ulotlarda bo'lmagan degan yozma axborot berilgan ekan. Boyka 15 sutkaga izolyatorga.
Axir rejim bo'limi boshlig'i mayor Maksimenko qarorga qo'l qo'yib, meni shizoga olib keldi.
Hurmatli boshliq, mening ismim chiqyapti. Ishdan ozod qilinganman.
Mayor odamzodga nomunosib shafqatsizlik bilan aytdi.
Bilaman, ammo izolyatordan ozod bo'lmagansan.
Mening o'pkam shamollagan. Qonun bo'yicha siz avvalo odamni davolashingiz, keyin izolyatorga qamashingiz kerak.
U surbetlarcha dedi.
Boyka, sen tezroq jon bersang, bizga yaxshi bo'ladi.
Mayor kamerani ochib, odatdagidek meni tintuv qildi.
Men shizoning kiyimlarini kiydim. Orqamdan eshik sharaq etib yopildi. Kamera bir kishilik edi, ammo bu yerda ikki kishi bor ekan.
ularni men iymonliman, ibodat qilishim kerak deb ogohlantirdim. Ibodat qilib bo'lganimdan keyin ularga kasal bo'lib qolganimni aytib berdim. Ular mening holatimni tushunib turishardi. Kechqurun, "Ey Xudoyim, o'zing shifo bergin" deb ibodat qildim. Ertalab ibodatimni yana takrorladim. Kechqurunga borib istmam tushdi. O'zimni tamomila sog'lom his qila boshladim. Xudoyim menga shifo berdi. Men xursand bo'lib unga shukrona aytdim. 15 sutka o'tirib chiqqanimdan keyin meni darrov rentgenga olib borishdi. O'pka shamollashini topa olmadilar. Bu qanday yuz berish mumkin? Deb vrachlar hayron bo'lishardi. Mening shifokorim bor. U jamiki shifokorlarning shifokori. U Masih. U menga shifo berdi. Baraka kelib qarindosh urug'larimga, shuningdek mahbuslar qarindoshlari kengashiga xat yozdim. Xatimda lager boshliqlari meni sindirishni maqsad qilib qo'yganlarini yozdim. Oradan ko'p o'tmay jamoatlardan bevosita lagerga va boshqa idoralarga xatlar kela boshladi. Lagerga tezlik bilan siyosiy bo'linmadan ikkita mayor keldi. Selektor orqali meni shtabga chaqirishdi va so'rashdi. "Boyka, siz iymonlimisiz?" "Ha." "Masterka qilish sizga yarashmaydi." Masterka bu ishdan ozod bo'lish maqsadida o'ziga ataylab sun'iy ravishda shikast yetkazishdir. "Kechirasizlar. Iymonlar bunday ishlar bilan shug'ullanishmaydi, bu gunoh." "Biz sanitariya bo'limida kasallik varaqasini tekshirdik. Sizga dori berishmagan, ukol qilishmagan, siz esa izolyatordan soppasoq chiqib ketgansiz. Boshqalar u yerdan o'pka kasalini orttirib chiqishadi. Siz uchun vasiylik qilib yozadilarki, go'yo sizni lagerda terror qilishayotgan ekan. Siz esa soppasoqsiz." Qo'llarimni osmonga ko'tarib aytdim. "Mening shifokorim bor. U jamik shifokorlarning shifokori. U Masihdir. U o'liklarni tiriltirgan. Mening shamollashim nima bo'libdi? Nahotki siz Xudo bor deb ishonsangiz." "Ishonaman va bilaman. Xudo bor. Muqaddas kitobda qanchalar ziddiyatlar bor. Siz o'sha masallarga ishonasizmi?" "Men hali Krilovning masallariga ishongan odamlar sud qilinganini ko'rmadim. Agar muqaddas kitob masal bo'lsa, bu qanday masalki, uning uchun qamaydilar. Buning ustiga bir necha marta uzoq muddatga qamaydilar. Gap shundaki, muqaddas kitobni o'qiganda ishonch bo'lishi kerak. Ishonch Xudo va uning kalomi bilan aloqa o'rnatish kaliti-ku." Keyinroq men bu mavzuda she'r ham yozgan edim. She'rning oxirgi bandi quyidagicha edi: "Xonadon ahli eshikdan kirar, devorni manglay ila teshmaysan. Muqaddas kitobni ishonchsiz bir umr o'qi, biroq aslo tushunmaysan." Siyosiy bo'limdan kelgan mayor suhbatdan keyin boshliqni chaqirib shunday maslahat beribdi: "Quloq sol, Lazutkin. Boykani izolyatorga jo'natayotganingda butun otryad komandirlarini chaqirma. Aks holda Boyka ularni ham ishontirib, ofitserlaringdan bir sekta paydo qiladi." Haqiqatan ham meni Shizoga jo'natayotganlarida endi ofitserlarni chaqirmaydigan bo'lishdi. Yarim yil davomida qish ayni avjiga chiqqanda 15 sutkadan 10 marta izolyatorda o'tirdim. Faqat 2 marta Shizoda sovqotmadim xolos. Sutkada 30-45 minut uxlay oldim. Kamerada 2-3 kishi bo'lganda polda yelkamizni bir-birimizga tirab o'tirib, biroz isinib olardik. Agar mahbus Shizoda qatorasiga bir necha marta o'tirsa, a'zolar bardosh bera olmaydi. Odam kasal bo'lib qoladi. Ammo Xudoyim meni mustahkamlar edi. Muhimi jismoniy kuch emas, balki ruhiy kuch edi. Men juda ozib ketdim, ammo Xudoning marhamati bilan taslim bo'lmadim. Lazutkin yana meni chaqirib taqdiga qildi: "Agar sen lager ma'muriyatining aytganini qilmasang, sen haqingda lagerda Boykani mahbuslar o'ldirmoqchi ekan deb gap tarqatamiz. Mana shunda sen qutqaringlar deb o'zing bizga yugurib kelasan." "Hurmatli boshliq, mahbuslar, psixologlar sizdan yomon emas. Ular odamni darrov bilib olishadi. Agar siz lagerni menga qayrashga muvaffaq bo'lsangiz, men o'laman. Ammo qutqaring deb sizning oldingizga kelmayman. Chunki Masih meni qutqargan. Men uchun o'lim hayotning oxiri emas, balki azob-uqubatlarning oxiri. Abadiy huzur-halovatga o'tishdir. Yaxshisi, siz o'zingiz haqingizda o'ylang. O'limdan keyin sizni nima kutayotganini bir mushohada qilib ko'ring.
Xudoying bilan birga izolyatorga daf bo'l. Seni sud qilishimiz uchun o'zimiz biror narsa o'ylab topamiz. Bilib qo'y, sen u yerdan tirik chiqmaysan.
Mahbuslar boshliqning menga qanday munosabatda bo'layotganini bila turib, ular mening matonatimga tan berishar edi. Yana izolyator, 6-chi raqamli kamera. Men bu yerda bir necha marta bo'lganman. Biroz vaqt o'tgandan so'ng kimdir 5-chi kameradan devorni taqillatdi.
Kolyam aka, shu yerdamisiz?
Ha. Yana bir jinoyatni sizning bo'yningizga osib qo'yishmoqchi. Zeklarni qo'zg'olon ko'targanlari uchun sudlashmoqchi. Aytishlaricha, siz qo'zg'olon sababchisi ekansiz.
Sen meni ular orasida ko'rdingmi?
Yo'q. Men ularga meni tinch qo'yinglar deb aytdim. Shuning uchun ham izolyatorga tushdim.
Kolyam aka, hozir lagerda Komsomolsk Amurdan kelgan prokuror bor. Ko'pchilikni chaqirishyapti, chunki sizga qarshi yana bir jinoiy ish qo'zg'ashmoqchi.
Men Lazutkinning do'q popisasini esladim.
Biz seni qonunning shunday bandi bo'yicha sudlaymizki, pravardda sen bu yerdan hech qachon chiqmaysan.
Agar qo'zg'olon ko'tarilsa, qonunga muvofiq jabrlanuvchilar bo'lsa otish jazosiga, jabrlanuvchilar bo'lmasa 12-15 yil qattiq tartibdagi lagerlarda saqlash sharti bilan meni ozodlikdan mahrum qilishadi.
Bir mahbus bilan 3-4 og'iz suhbatlashib olganimdan so'ng boshqa kameradan yana taqillatganlarini eshitdim.
Kolyam aka, ular meni ham chaqirtirishdi va sizni qo'zg'olon sababchisi deb ko'rsatma berishimga majburlashdi.
Qanday qo'zg'olon? Aniqlik kiritdim men.
Hamma orqasida bir guruh odamlar yig'ilib, qo'zg'olon ko'tarmoqchi bo'lishdi.
Sizni qo'zg'olonni uyushtirganlikda ayblashyapti.
Sen u yerda bormiding?
Savol berdim men.
O'sha yerdan o'tib ketayotgan edim. Meni ushlab prokurorning huzuriga olib kelishdi. Boshqa odamlarni ham chaqirtirishyapti.
Sen meni u yerda ko'rdingmi?
Takror so'radim men.
Yo'q. Do'stlarning aytishicha, kimki Kolya amakiga tuhmat qilsa, shundaylar bilan prokurorning o'zi gaplashar emish. Natijada gapirgan gapidan butun umr attan qilib yurar ekan.
Ikkita soxta guvohlarning o'zi yetarlicha bo'lishini, yangi jinoiy ish qo'zg'atib, boshqa hukm bo'yicha qamashlarini mumkinligini men bilardim. Xudoga shukronar bo'lsin. Hech bir mahbus so'rov protokoliga imzo ham chekmabdi. Menga qarshi guvohlik ham bermabdi.
Meni 11 marta shizoga 15 sutkaga rasmiylashtirishdi. Ammo soxta guvohlarni topa olmaganliklari sababli yangi ish qo'zg'ata olmadilar. Jamoatlardan, hattoki chet eldan ham rasmiy iltimosnomalar keldi. Biroq jazo muddati tugaguncha bu yerda olib o'tirishmadi. Meni keyingi etapga yuborishdi. Kunlar esa etapli emas edi. Harbiy qismdan mashina va 3 qorovul askarlarini chaqirtirishdi. Meni konvoy bilan avval Komsomolsk Amurga, so'ng u yerdan Xabarovskga olib kelishdi. Meni yuborishgan Xabarovsk qamoqxonasidagi kameraga kirdim. Men mahbuslarni ogohlantirib, xayolan ibodat qildim. Suhbatlar boshlandi. Ba'zi odamlar kelar, ba'zilari esa ketar edi. Navbatdagi etapdan Djem laqabli ashaddiy mahbus kelib tushdi. U baland bo'yli, baquvvat odam edi. Kameradagilar pitirlab qolishdi. Qamoqxonaning pastki supasini bo'shatib, zudlik bilan o'zlaricha dasturxon tuzashdi. Men mahbuslar bilan suhbatimni davom ettirardim. U esa hamma vaqt bizning gaplarimizni tinglardi. Ammo lom-lim demas edi. Bir necha kundan so'ng kameraga boltiq bo'yidan keltirilgan mahbuslarni olib kirishdi. Ularning ichida vrachlar, o'qituvchilar bor bo'lib,
Tashqaridan bir qarashda ular iymonli, o'qimishli odamlar bo'lib ko'rinishardi. Ular menga ko'p, hattoki murakkab savollarni ham berishardi. Xudo menga muqaddas yozuvlarga asoslangan holda ularga javob berish muruvvatini ko'rsatardi. Ular qarshilik ko'rsatmay, muqaddas kitob ko'rsatmalariga amal qilardilar. Xuddi shu kameraga Start qishlog'i lageridan keltirilgan yana bir mahbusni olib kirdilar. Djim undan men haqimda so'ray boshladi. Mahbus tushuntira ketdi. Bilasanmi, Kolyamaki xudoga bo'lgan ishonchi uchun necha yil o'tirgan. Startda uning irodasini bukishga qancha urinishgan. U shizodan umuman chiqmadi. Ammo uni hech qanday yo'l bilan e'tiqodini sindira olishmadi. Djim uni qunt bilan tinglab bo'lgach, mening yonimga keldi. Kolyamaki, siz qanday odamsiz, ha? Hurmat ma'nosida so'radi. Hamma qatori oddiy. Faqatgina masihiyman xolos. Qanday? Injil baptist masihiyman. Men ham masihiyman, faqat pravoslav. Djim goh piching, goh jiddiy savollarni berar. Men esa piching savollarga e'tibor qilmay, jiddiylariga yozuvdan javob berardim. Siz yozuvdan xuddi o'qib berayotganday javob qilyapsiz. Menga xushomad qildi Djim. Men to'qiyotganim yo'q. Muqaddas kitobda nima yozilgan bo'lsa, shuni aytayapman. Sizning qo'lingizda hozir muqaddas kitob yo'q. U mening yuragimda. Do'stlar, deya Djim mahbuslarga murojaat qildi. Agar hamma odamlar ham Kolya amakiga o'xshaganida edi, hozir yerda boshqacha hayot bo'lardi. So'ng menga murojaat qilib dedi. Kolya amaki, men o'z otamni eslay olmasam ham, lekin sizni o'z otamdan yaxshi ko'rib qoldim. Sizga o'xshagan insonlarni men hurmat qilaman. Ertasi kuni navbatchi eshikning ochiq turgan darchasidan etapga jo'natilayotgan mahbuslarning familiyasini o'qidi. Shu qatorda menikini ham. Eshik darchasi yopildi. Navbatchi ketdi. Djim eshikka yaqinlashib uni taqillatdi. Navbatchi qaytib keldi. Nima bo'ldi? Boygani qayerga jo'natishyapti? Mag'rurona qaradi unga Djim. Bu sir. Djim uzoq sharqning qonundagi bosh o'g'risi edi. Uni mahbuslar ham, qamoqxona rahbariyati ham yaxshi tanirdi. Hattoki undan cho'chishardi ham. Navbatchi o'zidan Djim o'ch olishini bilardi. Shuning uchun peshinasini tirishtirib, meni Zaozir qishlog'idagi 13-chi raqamli zonaga jo'natayotganlarini aytdi. Djim stulga o'tirib xat yozdi va uni men bilan birga ketayotgan Zekka berdi. U xatni shunday berkitdiki, hech bir ko'rikda uni topa olishmadi. 13-chi zona Xabarovsk yaqinida joylashgandi. Kelganimizdan so'ng lager boshliqlari men bilan uzoq vaqt suhbatlashdi. Mening kimligimni surishtirib so'rashdan va qaysi yo'l bilan irodamni bukish mumkinligini aniqlashdi. Va nihoyat o'ylab topishdi. Boyka, sen 8-chi otryadda ishlaysan. 5-chi otryadda esa uxlaysan. Kechqurun tushlikdan so'ng bir yigit yonimga keldi. Siz Odessalik Kolya amakimisiz?
Ha, men.
Iymonlimisiz?
Ha.
U boshqa yigitlarni ishora qilib chaqirdi. Ular idishda ayamasdan sariyog solingan bo'tqani oldimga qo'yishdi. Oling, yeng Kolyamak.
Nima uchun bunday imtiyoz?
Djim bizga xat berib yuboribdi. Kolyamakni o'z tug'ishganlaringizdek qabul qiling. Men uni o'z otamday ko'raman. U uchun kallangiz bilan javob berasizlar. Uni qo'llab-quvvatlanglar va yana bir gap, hech kim unga qarshi og'iz ham ochmasin.
Izolyatorlarda ko'p bo'lganligim sababli oqibatda yog'li ovqatlarni yeya olmaydigan bo'lib qolganman. Chunki ahvolim yomonlashib qolardi.
Rahmat sizlarga yigitlar. Lekin to'g'ri tushuninglar, men buncha ko'p ovqat yeya olmayman.
Kolya amaki, Djim kallamizni oladi. Iltimos, siz ham bizni to'g'ri tushuning. Unda qanchasini ko'tara olsangiz, shunchasini yeng.
Mayli, unda keyingi safar bo'tqaga bunchalik ko'p sariyog' solmanglar.
Ular rozi bo'lishdi.
13-chi raqamli zonadagi birinchi chorshanba ham yetib keldi. Ya'ni chorshanba siyosiy mashg'ulot kuni. Men otryad boshlig'iga bora olmasligimni aytdim va sababini ham tushuntirdim. Otryadchi siyosiy o'rinbosarga
U esa o'z navbatida koloniya boshlig'iga yetkazdi. Biroq boshliq meni chaqirtirmadi.
Zonada yangi etap boshlandi. Kelib tushgan mahbus Dmitriy Vasilyevich Menyakov nomidan buklangan xatni menga astagina tutqazdi. Xatni o'qib men hayratga tushdim. Ma'lum bo'lishicha meni bosqichga olib ketishgandan keyin xuddi o'sha kameraga Dmitriy Vasilyevichni ham olib kelishibdi. Men o'sha kamerada o'tirganimni eshitib, u yig'lab yuboribdi. Dijim uni yupatib aytibdi. Istasangiz, Kolyamakiga xat yozing. Men esa o'z pochtam orqali xatni yetkazaman. Xullas, dijim so'zining ustidan chiqdi. Qadirdon do'stim Masih izdoshidan yuborilgan xatni menga yetkazishdi. Men bu uchun Xudoga shukronalar aytdim.